Gaur 35 egun Zaldibarko Bert Recyclingen zabortegia behera etorri zela lurjauziak azpian harrapatuta hondakinen artean jarraitzen dute Auskalo non Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze langileak Zaldibarren Iñaki Guridi egunon.
Egunon bai.
Bilaketa lanek aurrera segitzen dute.
Bai, lanak puntu desberdinetan eta era desberdinetakoak, zabortegiaren puntu desberdinetan ikusten dira ondea makinak lanean, lurra garraiatzen duten kamioi laranjak ere sartu irtenean zabortegitik, zabortegiaren erdialde inguruan bilaketa lanak, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze bilatzekoak oraindik emaitzarik eman ez dutenak eta etengabe jarraitzen dutenak. Zabortegiaren inguruan puntu desberdinetan jada bistakoa da, mugitutako lurra pilatzen ari dela. Eta behean, autobidean, amaitzen, baina oraindik amaitu gabe, harritzarrandiekin eraikitzen ari diren arresia, berriz ere luizirik izan ez gero, ba, erorrezta dina autobidera.
Juan Mari Uriarte, Zaldibarko alkate ordea agurtu nahi genuke. Juan Mari Uriarte, egunon.
Bai, kaixo, bai, egunon.
Bilaketa lanak zertan dira zuek dakizuenagatik?
Ba, bilak, gor momentuan egiten ari diren lanak bi eratakoa dira. Alde batetik bi desagertatuakoak bilatzea eta bestaldetik baita ere han langile asko daude eta zabortegia nolabait kokatu bere tokian beste erorketarik izan ez dadin eta hauen lanlean da izaten jendearen segurtasuna zehartzeko.
Familiekin zuk ez dakit harremana zuzena mantentzen duzun oraindik, baina izan duzu. Eureken hitz egin genuen guk aurreko astean, eta ez dute sentitzen bilaketa lehentasun bat denik erakundeentzat.
Ba, hori horrela da, Eusko Jaurlaritza udaletxea eta uste du guztiok lehentasun guztia emanda daukagula bi desagertutakoak lehenbailehen hortik ateratzeko, hori ez dakit, gauza bada familikoa sentitzen dutena eta beste bada kanpoan ero lanean ari geranok sentitzen duguna, gure lehentasuna hori da, badakigu bi hauek agertuta arazo asko kentuko ditugula gure burutik.
Gogoratzen dugu, pleno hartan nola erori zinen, negar malkota nola lehartu zinen, zer da pentsatu zenuena, zer da hau gainezka ies egin digu egoerak ez dugu kontrolatzen asmatu berterrezeklen zer da zuri pasatzen zaizuna?
Ez dauka oso beste erabatekoa gertatu zitzaidan. Senide asko, gurasoak, laguna, senideak hildira nire inguruan, eta bueno, beti pena sentitzen duzu. Hemen gertatu zitzaidana zan, Albertoren emaztearekin izan nuen bilera horretan hor
gogorra izan zen bilera hori?
Hor ikusi nuen pertsona famili baten eskebargatu.
Bai, ez ulertzen dugu.
Tragedia gogorra, bere aurpegia, bere hitzak, bere besarkada, bere begiak. Inoiz igundo ikusien ez ditudanak. Eta hori geratu zait buruan, egunez eta gauez. Eta ezin du burutik handu. Horain ere ba, malkoak bitxute, ezin dut hori burutik handu.
Egingo dugu
buruan daukat.
Juan Mari Uriarteri utziko diogu arna sartzen, esan behar dugu gaur Zaldibar argitu plataformak mobilizazioak deitu dituela, eguardian 12tik 3etara lanuztea, salatu nahi dute Luiziaren ondoren egin den kudeaketa guztia, baina baita aurretik egondako kontrol falta ere. Iñaki, Zaldibar argitu plataformoko kideekin ere hitz egin duzu?
Bai, ba, gurekin ditugu Jokin Bergara eta Janire Lazkano, Zaldibar argitu plataformako kideak, egunon.
Egunon.
Egunon, bai.
Gaur eguerdirako mobilizazioak deitu dituzue, komunikatu aurkeztu zenuten pasaden astean, onaino iristeko zeintzuk izan dira aurreko urratsak? Zaldibar argitu plataforma nola antolatu da, nortzu zaudete atzean, eta zer bultzatuta elkartu zarete?
Bueno, ja hilabete dola pasatu da, hilabete baino gehiago pasatu da gertaera larri horretatik, eta bueno, ikusi genuen egoeraren larritasuna ikusita antolatu beharra zegoela, Orduan hasieran antolatu genuen manifestazio handi bat, oso indartsua atera zena eta pentsatzen genuen horrek herri plataformaren formatuan eukibaz zuela jarraipen bat. Orduan Zaldibar, Ermuan, Elgetan eta Ibarren dauzkagu herri asambladak. Eta bueno, gaude oso perfil ezberdineko jendea, badagoena zerre batzuk eta bueno, nahi dituztena gauzak aldatu beste batzuk. Eta bueno, bai, bulkada horretatik abiatuta ari gara lanean.
Batetik haserre zaudete Luizia gertatu ondorenean egin den kudeaketagatik. Zer eginda zuen iritziz gaizki?
Bueno, gauza asko, edo zer ez da egin gaizki, hor azkenian zabortegi gisa amildu zan momentutik igarri duguna eta asko haserretu izan gaituna da eukidugun informazio falta, ez? Ba, sentsazio hori zer dabiz eskutatzen, ez emateko informazio guztia modu garden batean. Da azkenian uste dugu hori frogatu izan da bela adibidez kearen kasuan, neurketak nola egin da ben, edo uraren mailak edo bueno horregindan kalitatea azterketak emanda bentzar gauza txarrak baita guk eskatzen du bai zabortegi horretan zer dagoen jakiteko karakterizazio bat egitea horren datuak publiko ez egoteak uste dugu informazio falta horrek jendea zerretu da bela eta hori dala gehien bat
eta aurretik Luiziaren aurretik kontrol falta zegoen zer egin behartzen zuen ustez eginetzena.
Bueno, hasteko oso garbi ikusten da kontrol falta hori ere izan dela aurretik borondate batetik abiatutako kontrol falta, ezta? Hor daude kamioilarien salaketak, amiantua isurtzeko baimena lortu zuten isiltasun administratiboagatik. Orduan oso kuriosoa egiten da horrelako sustantzia toksiko bat toneladaka isurtzeko baimena lortza isiltasun administratiboagatik. Eta bueno, iruditzen zaigu hor badaudela erantzunkizun jakin batzuk, kontrol falta hori ahalbidetu dutenak zergatik sare klientelar bat existitzen zelako eta laguntxoen arteko negozioak. Orduan iruditzen zaigu 50.000 pertsonaren osasuna ezin dela arriskuan jarri laguntxoen arteko negozioengatik eta hau eskandalo publiko bat dela onartezina dena, bueno, gaur egungo gizartean.
Egoera uneotan bideratzeko zer egin beharko litzatekeela uste duzue?
Lehenengo eta behin, eragile desberdinekin jarri eta berba hein, adostasunetara ia hau. Azkenian badakiguna da, zaborren kudeak eta pribatu honek eragin zuzena dakala hondamendi honetan, eta uste gori zein dela pasau zaborren kudeak eta publiko baterantz joan behar gala, eta horra azkenian adostasunak lortu bidar diala, bai politikoak eta baita sozialak ere.
Bai, eta gero ere, bueno, bi langileak ateratzeaz gain hortik, uste dugu kontrastatu behar dela herritarrekin, zer egingo den zabor horrekin guztiarekin, ze ikusten ditugu kamioiak ateratzen egunero tonelada askorekin eta ez dakigu nora ari diren eramaten, ez digute esaten ere zabortegi horretan zehaztasunez zer dagoen, eta bueno, hori gaur egun dauden teknologiekin, edo zein laborategietan pare bat laginekin aztertzen dute zer sustantzia dauden hor, orduan egoera konpontze bidean jartzeko, ze hau guztiz ezin konpondu, behintzat gardenki esan beharko lukete zer dagoen hor, zer egingo den zaborarekin, zer egingo den zabortegiarekin, eta baliabide alik gehien jarri langileak aurkitzeko.
Improvisazio honekin ez emoten dela da bizena beha maitzia, eskatzen dugu.
Plataforma bezala izan duzue hartu emanik erakunderen batekin, helarazi diozue zuen ezin egona zuen haserre hau norbaiti?
Guk gaur azkenian onartuko guna izango da 11 puntuko aldarrikapen taula bat, gero gaur eguerdiko manifestazioetan publiko egingo guna, eta horrekin bai hartu beharko dira, hemendik aurrera erabaki batzuk horrek helarazteko, eta aberre onartzen dozkuen gurekin jarri, eta bueno, negoziazio bat.
Baina orain arte ez da hartu emanik egon, hartu etzaituztetelako edo joan etzaretelako?
Bueno, joan gara, hartu dugu parte plenoetan eta horrela, baina bueno, ikusi dugu ere oso jarrera itxi bat erakundeen aldetik, batez ere ez dakitan hemen agintzen duten alderdiek ez gaituztelako begionez ikusten edo zer, baina bueno, izan da horrelako jarrera itxi bat beraien aldetik, ignoratu egin gaituzte egongo ez bagina bezala. Eta bueno, espero dugu gaurko mobilizazioetan indarra erakusten baldin badugu, behintzat mai batean esertzeko bezala egongo garela, bai.
Sindikatu askoren babesa jaso du gaurko lanuzte deialdiak, lanuzte 12-etatik 3-etara izango da, eta gero iluntzeko 7-etarako okerrez pagaude manifestazioa. gaurko honen aurrean herrian zegiro somatzen duzu?
Bueno, gisa pasau izan ga, tabernetatik, komertziotatik, zuk esan duzun bezala, azkenean Euskal Sindikatuen gehiengoak eta komisionesek apoiatzen daben paro bada. Eta gu, esperantza oso honekin gaoz, herritarrek ustegu erantzun eskuela, herritarrek azkenean hau euren azaletan eta euren bizixetan sentiu da belako. Da ikusten dagulako jendia azerre segola eta azerre jarritzen da bela.
Janire Lazkano eta Jokin Bergara, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Juan Mari Uriarte Zaldibarko alkate ordearekin ere konexioak zabalek jarraitzen du. Zaldibar argitukoak hartzeko prest zaudete, EAJ-aren udal horretan?
Bai, ez daukago bat ere arazorik. Hitz egiteko, hemen gertatu zena zan, eta aukera ezinezkoa izan zuten, otsailaren 15ean, barkatu, hogei bat tekniko Euskal Jaurlaritzakoak alderdi toki guztitakoak egon ginen hemen udaletxean eta bueno, hor pixka zalaparta bat izan zuten kalean eurek eta hoien ondoren hemen Zaldibarren egiteko zen batzarra eta Mallabian ere egitekoa zena bertan bera geratu dire. Baita ere erabaki hori Eusko Jaurlaritzak nolabait hartuta dauka momentuz behintzat ondoren ermuan eta Ibarren gertatzeakoaren ondoren.
Eskatzen dutena da informazio aldetik gardenago jokatzeko erakundeek. Uste duzu Zaldibarko udalak egin beharko duela edo egin beharko lukela inolako autokritikarik krisi honen kudeaketari dagokionez edo gestioari dagokionez?
Eskatzen dena da eta guk ere horrela eskatuta daukagu, osasun aldeko aldetik bai airea, bai uraren teknikoak azalpenak egin ditzaten. Orduan tekniko hauek ez datoz ados, eurek ez direla inor herriari era horretan, salaparta daun momentuetan adierazpenik egiteko. Orduan gu, tekniko aldetik uraren azalpenak emateko ez naiz gai, eta hiriarenak ere ez.
Eitzagako auzoan auzotarrekin bilerak egin dituzue?
Bai, Eitzagan egin ditugu 5 bilera. Eta bertako auzokoekin hiru izan dire teknikori gabe, baten alkatea eta ni, beste bitan ni bakarrik, eta beste bitan teknikoekin. Eta Eusko Jaurlaritzako ardura duenekin eta Eitzagan oso eskertzekoa eskertu nahi ditut hemendi bertako biztanle guztiak izan direlako oso bilera jatorrak, onak, lasaiak, baina Ermuan eta Ibarren batez ere gertatu zena pixkat gogorra izan zen eta teknikoa
Eta orduan, teknikoek ez dute nahi orduan azalpen gehiago eman, dakitelako, akaso zenbait herritar haserre agertuko zaizkiela?
Ez da hori, teknikoak ados daude, euren adierazpenak egiteko teknikamente eurek ezagutzen dakiena, analitika horieri buruz. Ez daudena ados da, bilera zaratatzuetan parte hartzea.
Zaldibarko udala inguruko beste hainbat udal eta Bizkaiko aldundiarekin bezala Durangoko epaitegian irekita dagoen prozesu judizialean akusazio bezala personatu da. Zerbait badakizue ikerketari buruz?
Horreri buruz ez nuke momentuz behintzat izik egitea, gauzatxo batzuk badakiguz, baina nola sumario isilpean dagon momentuz hola esan digu Durangoko auzitegitik argi egoteko zer esaten dugun eta zer ateratzen dugun. Orduan, momentuz behintzat ez nuke horri buruz izik egiterin.
Epaiketa aurki zabalduko den bakarrik? Edo oraindik ere luze joko duen?
Nire ustez epaiketa oso luze joango da. Hau Durangon hasiko da eta seguru aski Madrilen bukatuko da. Bien bitartean izango dire bi hiru urte gutxi gora bera, zabortegia bere tokian berriro guzteko, eta ondoren gaztuak erantzukizonak, bai ber, gureak, Eusko Jaurlaritza, teknikoak, ez dakit. Azken baten hor, jente pila pasatu beharko da epaitegietatik.
Gu denborari gabe garatu gara, baina Iñaki Guridik jarraitu izango du Zaldibarko alkate ordearekin izketan, eskerrik asko Juan Mari Uriarte gurekin izateagatik.
Zueri, eskerrik asko.